Не бу, нерсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Хөрмәтле дуслар, кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Бүген инде бездә шулай ук кызыклы геройлар, кызыклы яшь егетләр кунакка килде. Ул безнең Түбән Каманың Мунча ташы театры егетләре Рамил Асхадуллин һәм Илгиз Гылфанов. Ничек хәл егетләр, ничек барамда быелгы концертлар, шоу-программалар?
Ничек дип инде, ажиотаж, билетлар юк. Кеше моннан таба билет, моннан таба киләләр, карыйлар.
Кеше ничектер менә бу кризис вакытында килеп, үзенең күңелләрен күтәреп китә.
Мунча ташында сез күптәннән кем өчен Рамил җырышынмы син Илгиз нәрсә өчен җавап бирәсең таныштырып китегез әле.
Мин инде Мунча ташында җырлыйм.
Күптәннән
туганнан бирле.
Туганнан бирле башталарда музыкант булып эшләдем. Клавиш дастыдым. Миниатюраларга тәге бәләкә-бәләкә генә музыкалар язган идем. Амлар инде менә хәзер 2-3 елда җырлап йөрим әтләр белән.
Рамилнең дә эше күп инде, чөнки күп җырлар яза башлады хәзер. Үзләренең җырларын җырлый, кешеләргә бирә. Алда инде күп җырлар авторы хәзер. Миңа килгәндә мин шул юмор өлкәсендә инде без, чөнки мин үзем дә күптән шушы профессияны сайладым. Алдан 3 ел укып чыктым, Алабуга мәдәният училищесыннан соң инде шул Мунча ташына килдем. Төрле юмористик әсәрләр иҗат итәбез.
Быел Мунча ташына ничә ел булды инде?
29-нчы сезон. Бара хәзер. Икенче елга юбилей.
Быелгы тамаша нәрсә белән аерылып тора? Мунча ташы һәр елда Казанда ул тамашаларын күрсәтәме, әллә инде ничектер сайлап киләме?
Һәр елда куябыз Казанда. Башта менә районнарына йөреп чыгабыз. Инде имтихан дип әйтик, Казанга килү. Һәр елны куеп, яңа программалар эшләп. Быелгы программа.
Бик тә үзешле, чөнки без Камал театрының Элдермештән Элмәндәрен күрсәттек.
Пародиясын.
Пародиясын менә соң атмаса кирәк. Чөнки курыктык, монда бит инде аның үз авторлары үзе иҗат иткән кеше. Күптән түгел менә Равил абый Шәрәфиев килеп китте.
Шуна җәлте.
Шуна җәле дә булды, шун Искәндәре дә булды. Менә шулай курыктык инде. Ну, алар үзенчә аңлады пародияны икән.
Менә хәзерге Әлмәндәр ничек яшәр микән дип шундыйрак сценка булды инде, миниатюра.
Мин үзем Илсур ролен уйнадым. Илсур үсеп ниндигә әйләнгән, менә шуны күрсәтте.
Хәзерге заманда. Бик кызык килеп чыкты ул. Анда әйтик, ниндидер лишний фразалар, ниндидер лишний әйберләр юк.
Заманына күрә нәрсә дип аталады сезнең бу
һәркем түрә. Заманына күрә һәркем түрә.
Чөнки заманына күрә хәзер бит инде кемдер һаман искә атлыга бөтен кеше шулай үзгәртә үзенең яшәү өлешен.
Үзең тырышмасаң хәзерге заманда берсе дә сиңа булышмаячак. Шуңа күрә һәр кеше үзенә түрә.
Ничек булдыралар шулай яши менә шуны күрсәтергә теләдек.
Менә сез яшь егетләр Мунча ташында яшьләр күпме? Гомумән менә Мунча ташының составы яшәрәме? Төркеме?
Әлбәттә яшәрә.
Менә безнең талантлы яшь артистыбыз килде тагын. Халык ул сәхнәгә чыккач җыгыла. Күле түзалмый. Килеп карасагыз,
аның сәхнәгә чыгуы да уже кешедә
көлке генә түгел, күз яше чыга уже. Күле.
Кем соң ул?
Рустам Хасанов дигән егет. Әле менә беренче тапкыр уйныл менә бу программада. Үзе ул Башкортстан ягыннан, Шакмагыш авылыннан. Үзе килеп, менә Мунча ташыны күптән карый икән, яратып килеп, менә шулай театр алыпты. Бик талантлы малай. Хәзерге менә Мунча ташында яшьләр байтактан, чөнки алар килгәч театрда яшәр китә.
Хәзерге вакытта театрның җитәкчесе Гамил Асхадуллин.
Татарстан атказанган артист Гамил Асхадуллин.
Мунча ташына шулай менә бу яңа тамашаларга да, әлеклеләрне дә республика җитәкчеләре дә бик атлыгып килә бугай.
Әлбәттә.
Белсәң дә кемнәрне күрдегез, кемнәрне сөендердегез тамашагыз белән.
Буйлыгына түгел, теге елларында килделәр. Менә безнең Марабыз Казанның мэры Исаул Раисович Мешин килде. Бик шатты.
Ул ел сайын килә бугай инде.
Вакыты булганда килә инде. Аннан соң Миннеханов Рөстәм Нургалиевич килде. Зилә Сөнгатуллина. Менә әйтеп киттем бит. Равил Шәрәфиевләр килде. Карадылар Тохватуллин. Тормыш иптәше белән.
Рамил.
Рамил. Тохватуллин. Шаталар.
Менә ничегрәк барасың? Ничегрәк башланып китә?
Башланып китә инде ул менә Әлдермештән.
Ничәлек иттереп башлады. Чөнки имеш менә концерт башланып китергә тели. Ну, Австралиядан бил зур кунак килгән имеш. Шуны сәхнәгә кереп утыртырга урын эзлибез. Менә шулай да иттереп башлап китә.
Инде шул кунак
мин Әлдермештән мендән карыйсы килә дигәч, без шулай сезнең өчен генә булдырыбыз, күрсәтербез, пародиясын күрсәтәбез сезгә дип, менә шулай башланып китә инде.
Аны, скажем, шапкасы дип аталай инде ул, менә шул миниатюра. Ханнары кызык-кызык миниатюралар, җырлар белән кушылып китә. Ну, программа 3 сәгатьләп бара инде ул.
3 сәгать.
Ну, бер дыхание да, менә кеше армый.
Менә Рамил җыр ягыннан нишегәндә?
Җырлавын җырлыйм мин дә, и Рөстәм абый Рахманкул Кызынчинский. скажем, бу все-таки юмор театр болгач, жарна юмборна разбавить эту рычингана тагала. Азрак кеше гилкелгач, азрак алты болсун, моланып. Сырларымны ашып салдым, авыр булмасма, дуслар булып калыйк дисем, күңелләрең тулмасма, нур сибушыр күзләреңне, айыплы санафима, йөрәгемне. Яратам сине димә, нур сибуши күзләреңне, гайыплы санафима, йөрәгемне, кызгалисең, яратам сине димә. Биюләр дә бармы? Буенлы инде. Кин биюе Алша Шакахметова дигән вуз.
Яш артистыбыз да.
Артистыбыз да. Уни да ул бие дә. Шуңа күрә программа бик кызык. Килеп карагыз.
Бер ай узгач, мартта 20 нишәсе?
27-се, 28-се, 29-се. Филармония концертлар залында шул тамаша өстәмә булачак. Аның бер көне 28 мартта әтигә Лештула.
Юбилей
дип әйтик. И шуңа 28 мартта отдельный программа була инде. Шул юбилейга багышланган. А 27-се, 29-се менә шушы программа кабул итәләр.
Әле Мәскәүләргә дә барырга җыенасыз дип ишеттем.
Әйе, апрельдә 4-ндә җыенабыз. Янда елда барабыз. Мәскәү халкы бик ярата мунча ташына.
Менә быелгы программада тагын киреләнеп кайтсак, нинди шаяртылар бар тормышның кайсы мизгелләреннән? Пародияны аңладык инде.
Менә военкомат турында күрсәтеп китәбез. Ничек хәзерге вакытта менә шул военкоматта акча төртүләр белән менә шуны күрсәтеп китәбез. Аннан соң менә әбиләр, әби белән балалар авылда ничек яшәп ята.
Менә җәйкене битендә барыр.
Хәзер үткән шәһәр халкы
балаларны
кайтарып ата да ул. Эй, бу яттылар әле белән. Менә шуны күрсәтеп киттек.
Әзер спортта бар менә бокс дигән миниатюра. Бик кызык, халык шуны карап инде.
Менә шул Рустам Хасанов катнаша инде.
Әйе. Тан шкафта дигән миниатюра бар.
Булган хәл дип әйтеп булмый, уйланып чыгарылган хәл. Ну, дөреслекне әйтә инде. Чөнки менә шул мәхәббәт дигәндә уйнап йөри торган мәхәббәтне күрсәтә инде.
Мәхәббәт булды, военкомат, яшьләр тормышы.
Бар, моно локлар, әти чыгып сөйли инде ул, менә
булган хәл.
Күп кеше сорый, менә каян аласыз бу шаяртларны, юморны. Менә әти инде аңлата.
Мамил абый әйтә.
Әйе, то, что скажем, кешедән, менә кемдер сөйли шундый шаяртыны.
Тормыштан
алынган.
Юмор бит инде үзебез белән аяк астында ята. Менә шу үзем белән дә шундый кызык хәл булды. Бер хатын урамда басып тора, һәм телефоннан сөйләшә. Русча сөйләшә. Я около дома ди. Ну, мин бит инде. Карым кибет тора. Түскә карасам, дом исемле кибет икән. Кеше дә уйлагандыр инде, үй кырыенда дип, үзенең үй кырыенда. Менә шундый аяк астында ята. Дөресен әйткәндә, итәк астына кермәү кирәк.
Менә асрау белмәкче идем. Билдән түбән мәзәкләр шикелле кыланмышлар бармы? Чөнки бит инде хәзер татар юморы шул билдән түбән нәрсәгә чыкты төшүп китте кай вакыт. Юмор шуда да бар ул, аны шаярттылар.
Бездә менә күп кешеләр әйтсә дә бездә юк ул менә. Булай туры әйтеп бәреп андый итәк асты ни юк бездә менә юмор. Ул бит инде юмор булмый аннан соң. Кара сатира дип әйтергә була инде аны. Юмор үздә берничә төргә бүленә. Аннан соң менә өлкән Камил абыйлар да, Искәндәр абыйлар да, Рөстәм абыйлар бөтенесе аңа каршы. Чөнки мин чаташы үзенең 29 ел сәхнәдә үзенең репутациясын чүрәсе килми аның итәк астына кереп.
Скажем, юмор не только итәк астында бит ул.
Әйтәм бит, аяк астында.
Тамашачылар яшьләре дә бармы, өлкәннәр ниндирәк?
Өлкәннәр дә бар,
яшьләр дә бар, урта яшьләр дә бар, бабайлар да. Мин чаташына аңа караганда төрле категория кешеләр бар. Кан шул чиновниклар килеп карый, шул кабиләр.
Яшьләр һәр вакытта артта студентлар кул булгап акыра башлыйлар концерт азагында.
Чүрүләр булдымы? Дисләр дә Алашаклармы?
Олай берсе шарат еш. Кайшан, ансын пока белгісіз. Ну шыға.
Хам шулай Камил абзайға нендер бүләк премия берділер деп.
Камил Садулаға түгіл. Искендер Мұстығылаға
татарстан.
Ат қазанған артист есімі берділер. Президентіңіз указы бойынша.
Қазір енді ойым өзіңіздің неге кішік. Рамил, мұны кімдер қаясасын жырлар, өзіңді жырлайсын көптеннен мін?
Жырларын енді мен бір 3-4 ел әлік яза башлаған ем. Өзім де білмәдім, ұшты менде андай талант бар екенін. Шоңа күрә жырларымны енді түрлі жыршылай жыр Әйтек, менә Гүзәл Уразова башкаруында язмыш инбакс үтә дигән җыр популяр булып китте.
Сенең көе?
Әйе, минем көе. Мин көе генә и аранжировка ясыйм. Сүзләре инде аның Марс Хафизовныкы. Әйтек, менә Салават Миниханов җырлый. Ланыш Нигмаджанова. Күптән түгел генә Айдар Ганимов минем җырымны җырлый башлады концертларда. Димче, кияү егете димче дип атала.
Яңа программасында.
Яңа программасында.
Әле үзеңдә башкарасыз, менә шу мунча ташында җырлыйсың бит инде, нәме?
Мунча ташында үземнең җырларымны җырлыйм, әлбәттә.
Нинди ярага?
Берсе нишләргә дип атала. Бик менә моңсугына җыр. Төзәлмәс, төзәлмәс җаннарының ярасы. кризис турында түгел ул. Илдә кризис булса да, бу менә күңелдәге кризис турында. Илдә кризис ул бер кашан бетә, ә күңелдәге кризис мәңге калыр мөмкин. Икенче җирендә
яңгырлар турында.
Яңгырлар юмас микән дип атала. Марс Хафизов сүзләренә язылган ул җыр. Ансы инде шаянрак мәхәббәт турында. Кайбер шахта кешегә бирәсме җыр шыга? Бар бер үзенчә җырлый инде аны и чиктер бик ошалып та бетми. Аларның үзгәртүләре, аңа күрә инде мин әйтәм, үзем җырлыйм әле.
Җылы яңгыр явып үтте, һавада чәчәк исе. Белсәң иде яратканым. Кемгә сөйләм кисе. Яңгыр тамчылары юан, йөзләрең бигрәк күрәкән. Мәхәббәт менен хисләрен. Яңгырлар юмас микән? Тамчыларга Мәхәббәттән зур нәрсә юк, ашкындырган күңелне тамчыларга әйләнәм дә. Назлыйм әле йөземен, мәхәббәттән зур нәрсә юк, ашкындырган күңелне.
Юмор сөйләп карамаң, бер инде паралитика катнашмыйсың
аны. Бәләкәй чакта без эшә торган Талинка дигән программа бар. Инде без анда балалар булып чыктык. Бәләкәй анда Ульяна апа әни иде, аның бәк күп балалары. Шунда менә бер катнашкан идем мин, скажем, артист буларак.
Ә булай, менә бу яңа сезонда юкмы?
Юк, яңа сезонда җырлыйм һәм оны докташым инде сәхнәдә.
Ярдәм итәсәң.
Ярдәм итә.
Чөнки безнең репетициялар Түбән Камада бар. Ә Рамил үзе Казанда торгач,
бәлки киләчәктә чыгып карарбыз.
Демәк, сезнең белән берлектә һәм башка артистлар белән берлектә мөшәдәше үсештә бара инде. Тамашачылар арткандан арта һәм
шулай дип уйлыйм чөнки
репертуар да, күрсәтү көннәре арткандан арта бугай.
Булай безнең концертлар 20-сенә хәтле бара тиеш инде. Инде менә таун истәмә бер көн куйдык 21-е. И мартта була таун 3 көн.
Әзерлек узак бардым.
Бу сорауны инде менә Илгизгә бирә кирәк. Ул бит әйтеп китте мен Казанда.
Без бик узак репетиция ясадык, әзерләндек ныгыттырып. Чөнки үзегез күрәсез, анда караган кешеләр белә, әлем үстәлмәндәрнең пародия бик авырый. Тырыштык, эшләдек, 2 ай вакыт узды бугай менә. 2 айдан да артыграк була әле. Эшләдек, иң беренче инде без үзебезнең Түбән Кам халкына күрсәтәбез. Ул ошаткач инде, аннан соң гастрольләргә чыгып китәбез.
Тамашачыларга, тамашачыларга теләкләрегез.
Көлеп яшәгез, бай яшәгез. Ташка су сибу сездән, көлдерү бездән. Дигән
теләктә без Рамил Асхадуллин һәм Илгиз Гыйльфанов белән әлегә саулашабыз, бәлки әле Алла бирса мартта менә яңадан килгәч шушы студиядә очрашып калырбыз. Исәнлек саулык, уңышлар сезгә җәйләр.
Сау булыгыз. Сау булыгыз.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.